I can't believe it. Football, bloody hell.
Ai. Au da, da var det samling I bånden, folkens. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Kenneth Jenus Nilsen. I dag så har jeg med meg fra United.no, Eivind Holt. Velkommen skal du være.
Hallo, hallo.
Mannen som var på denne kampen, det skal han snakke mer om. Dag Langerød, redaktør for United.no, velkommen til deg også.
Takk for det.
Vi har også med oss Fredrik Filtvedt fra Dagbladet. God dag.
God dag.
Så da det en god gjeng. Vi har samlet kanonene for å komme oss gjennom denne stunden sammen. Jeg tenker at vi kan ikke gå for dypt inn I analyse av den kampen, fordi hva I alle dager skal vi sitte igjen med da? Det ikke mye positivt I hvert fall. Men Eivind, du som var på Old Trafford og så på alt annet enn drømmenes teater, hvordan var den følelsen? Hvordan var reaksjonen rundt deg på Old Trafford?
Hvis alle helt stille, så var det omtrent sånn. Det var sjokk og vantro, selvfølgelig. Det har jo vært en vanskelig høst, men det der gjorde nok veldig, veldig vondt for veldig, veldig mange. Og du så det... Jeg satt ganske langt ned mot banen, så jeg snudde meg noen ganger, og da får du på en måte 200 ansikter rett I blikket ditt. Og det var vondt, det var en litt eldre dame ved siden av meg, som jeg sitter ved siden av en del ganger før, for hun har det da sesongkort, og hun korset seg nesten på 4-0 der, da...
Og var sikkert egentlig ikke katolsk.
Nesten spørre om det gikk greit. Og så det en annen side av historien her, da, som jeg synes viktig å få fram. Man ser de dronebildene av mange fans som går hjem fra Old Trafford. Og selvfølgelig stemningen elendig når du taper 5-0 for erkerivalen. Det skulle jo bare mangle. Mm. Men det jeg synes måtte ha forsvinnet litt, og det nok ikke så rart at ikke de store avisene skriver om det, men det var som om det røde kortet til Pogba, det et slags vendepunkt på tribunen hvertfall, at den mest hardcore United-kjernen I kvadranten over spillertunnelen liksom bestemte seg for at, vet du hva? Nå kan det ikke bli mer jævlig enn det her, så nå gjør vi det motsatte av det alle forventer. Så de satte jo I gang og sang om The Fucking Purge I 20 minutter egentlig, og dunket til og applauderte faktisk Solskjær inn I garderoben sammen med spillerne. Så det var en reaksjon der, og jeg sier ikke at Old Trafford står bak Solskjær og at de ikke bryr seg om et 0-5-tap mot Liverpool, men det et eller annet med United-fansen I motgang som gjør at de mobiliserer, og det fikk vi faktisk se, og jeg tror også vi får se det mot Tottenham. Da. Og det synes jeg litt deilig, da. At uansett hvor fryktelig vondt det blir, så klarer United-fansen på en måte å gjøre det til en greie hvor fellesskapet på en måte vinner. Da.
Det står jo stor respekt av det. Det kan jeg jo selv si som satt hjemme på dette tidspunktet og hadde sett kampen I 60 minutter uten lyd. At de hadde sikkert ikke vært mann nok, da, eller kvinne nok, til å klare å gjøre det samme I samme situasjon. Det ikke så lett å overvinne alt det kroppen sier at du skal gjøre, nemlig egentlig bare grave deg ned og stå der rak I ryggen. Dag, kan du huske noen kamper I din ganske lange etterhvert United-karriere, som har gitt deg en verre følelse enn dette? Hvis vi skal se på det litt historisk.
Ja, altså dette her jo klassisk, at man brukte faktisk mandagen til å tenke gjennom United-livet sitt, og det topp tre da for meg.
Ja.
Og det to ting som jeg må nevne som også svei voldsomt, og det var 2012, Aguero, Liga-guld tapt på overtid. Mm. Den var ille. Dette her på sånn sett bare 3 poeng, selv om jeg synes på mange måter også det var verre egentlig. Og så må jeg faktisk tilbake til 1989, og det sier litt om, hvilket nivå vi er på her, og da var det var jo tredje året inn med Sir Alex, og grunnen til at jeg nevner det nå, det betyr ikke at jeg mener sidestiller Solskjær med Sir Alex, men det var 1989, tre år inn i hans ledelse, og så tappte vi 5-1 borte mot City, og da var jeg vel, 1989, da var jeg vel 16 år eller sånn, tok meg fotballen, løp opp på borrebanen i Horten, og satte to mål sånn 15-20 meter fra hverandre, og banket ballen inn i hvert mål, og holdt på sånn en time. Det glemmer jeg aldri, hvor ille jeg synes det var da. Og det er, der er vi liksom, det er nivået vi er på da. Men det soleklart verste i Solskjærs historie, selv om vi også har 6-1 og et par andre ganske ille perioder.
Mm. Det var ikke sånn at du vurderte å ta med deg ballene på borrebanen nå, eller bare stå og dunke litt grann? Jeg tror ikke det, alder har ikke noe å si på sånne ting.
Ja, da måtte i så fall være Kalbakkenbanen, kanskje, ja. Men jeg tror kanskje at det låret her ikke hadde hatt godt av det.
Fredrik Filtvedt, hvordan har det vært å liksom på en måte som journalist å jobbe med dette her?
Jeg har heldigvis vært ganske fritatt fra det arbeidsoppgaven denne uka her.
Ja.
Jobbet med mye viralvideoer og sånne ting. Slipper vi billig unna, egentlig. Men
for man merker jo at, og det kan jo du sikkert også skrive under på, at når sånne ting som dette skjer, da lukter pressen blod.
Åpenbart, jeg måtte se kampen uvitende i opptak på sommerskvelden.
Oi, hvordan klarte du?
Nei, jeg hadde noen barn jeg skulle legge, så jeg la fram telefonen, la ungene, og gledet meg til kamp. Grugleder meg.
Nei!
Men aktiviteten da, på telefonen i de to timene hvor kampen pågikk, så skjønte jeg at her har skjedd et eller annet helt sykt.
Ja.
Hadde jeg bodd i nabolaget ditt, så hadde jeg faktisk tuslet bort og ringt på og sagt, Fredrik, så, ja. Vi må skåne deg her.
Ja. Jeg fikk, en kollega ringte meg, en av sjefene på TV-desken, sendte meg en melding og skrev, har du tips til noen United-folk vi kan prate med nå?
Å nei.
Jeg tenkte bare, enten har de vinnet i 10-0, eller har de tatt 10-0.
Ja.
Det var bare halvparten, heldigvis. Men jeg skjønte at her har det skjedd et eller annet.
Og du trodde vel egentlig ikke at vi hadde vunnet 10-0?
Nei, jeg trodde ikke det. Men når Bruno kommer gjennom der etter 3 minutter, så tenker jeg, ok, det er den dagen da, ok.
Ja.
At liksom, ok, vi skal i hvert fall sjanser og sånne ting.
Mm.
Så det var et eller annet med på en måte... Jeg skjønte at dette er ikke en normal kamp, så jeg satt jo der med visshet om at det kommer til å skje et eller annet sykt. Og så på 3-0 tenkte jeg, kanskje blir et vilt 5-3 comeback i andre gang, a la White Hart Lane.
Du sitter og holder deg i halmstrå.
Ja, ikke sant? Og så kommer 4-0 på overtid der. Da skjønner jeg at, ok, hvor stygt skal dette faktisk bli?
Ja.
Så jeg tar frem Apple TV-kontrollen andre gang, og trykker sånn 10 sekunder her og 10 sekunder her, bare for å sjekke. Ok, så det ble ikke så ille som frykta faktisk, for jeg så for meg 7-0, når det var et 4 til pause.
Ja.
Så det var min opplevelse da. Den var ganske spesiell.
Det var vel den følelsen vi alle hadde i pausen der, vil jeg tro. Hvordan var den praten der, Eivind, når man er på Old Trafford, så går man jo inn og kjøper seg et eller annet deilig i pausen og tar en liten prat med noen man kanskje ikke kjenner.
Jeg skrev det vel i den skildringen fra Old Trafford at de høydepunktene som går på de skjermene der, det var som å se første runde i Squid Game. Og det var en fyr som mistet skjerfet sitt i pisserenna, liksom, ja, ok, det er den dagen, mens mange tuslet selvfølgelig ut igjen. Men ja, nei, altså det var, man blir på en måte tom for ord i en sånn stund, og det handler jo bare om, i pausa der så handler det jo bare om damage control liksom, sørge for at det ikke blir verre enn det det var.
Komme seg inn til kampslutt uten at hele stadion brenner ned liksom.
Ja.
Jeg vet ikke, Fredrik, var du overrasket over resultatet? For det synes jeg faktisk er et reelt spørsmål. Man har jo sett Manchester United spille denne fotballkampen ganske mange ganger denne sesongen, men de har ikke møtt Liverpool på en måte.
Jeg snakket med noen kollegaer som er Liverpool-fans i går, og det vi ble enige om er egentlig at Liverpool en god dag kunne gjort dette enda styggere.
Ja.
Jeg synes jo de på en måte bremsa litt og ikke var spesielt gode, at 5 av scoringene de får, ja, der sa jeg det, at de nesten får de.
Mm.
Fordi det er... på Uniteds feil.
Mm.
Liverpool en god dag skårer jo 5 mål de har regissert helt selv.
Ja.
Sånn, man tenker jo at her har man en kampplan som gjør at man enten begrenser tapet, eller sånn som Solskjaer gjort tusenvis av ganger, ikke tusenvis av året, men mange ganger da, viser at ja, han kan slå Pep, han kan slå disse gutta her. Så selvfølgelig overrasket, fordi man tror at de mobiliserer og skal klare å finne fram en sånn ny, men man har jo sett trenden og tendensen ganske lenge.
Mm.
Så både ja og nei, hvis jeg er lov å svare det.
Mm. Jeg må si, den, vi trenger ikke å snakke så mye om kampen, men den illustrerer jo på en måte det som har vært problemet i høst. Og min opplevelse før den Liverpool-matchen har vært at det er så ofte motstanderen kan slå en, kall det forløsende passning, og så er det liksom plutselig målsjanse, selv om de er liksom 40 meter fra målet, fordi de kommer i overtal mot et United-forsvar som ikke vet helt hvor de skal posisjonere seg. Og det som, hvis vi skal tro rapportene da, så har jo United her fått beskjed av Solskjær om å presse høyt, og så har de på en måte sett litt på hverandre og bare, ja, hvordan gjør vi det? Fordi det er ikke den måten de har spilt, i hvert fall ikke mot Liverpool tidligere da. Og du ser jo hvordan, det er jo det der klassiske skjermbildet som har gått litt på sosiale medier da, det første målet hvor du ser, er det tre Liverpool-spillere, og så ligger, er det bare Shaw som ligger og som eneste mann da, som opper offside nå det.
Hvor man også ser at Anthony Taylor løper fra McTominay og Fred, som jo kanskje er litt flaut å se på, men sånn er det noen gang.
Ja.
På vei på hjemløpet der, han er raskere tilbake enn dem.
Og det er også et klipp med Ronaldo, hvor han driver med sånne, han fekter med armene og viser noen armbevegelser, som ikke er mulig å forstå, det er ikke noe logikk. Og teorien der handler om hva han mener om hvordan lagkammeratene løper. Altså det er kaos.
Ja.
Og det var det jo i hvert fall 45 minutter der.
Jeg tror det kommer til å bli kollektivt psykisk ubalanse hvis vi snakker for mye om den kampen der. Så la oss zoome litt ut da, og se på det litt større bildet. Dag, nå har klubben bestemt at Ole Gunnar Solskjær er manager i Spurs-kampen på lørdag i det minste. Hva tenkte du om det da du skjønte at det ble avgjørelsen inntil videre?
Jeg tenkte vel det, altså det som skjedde mandag var at man begynte å få noen få rapporter fra folk man snakket med, og så begynte man å lese en del rapporter fra folk som man, journalister som står United tett på, som man kanskje kan velge å stole på da. Og konklusjonen min ble jo med en gang at Ole Gunnar Solskjær kom til å få noen kamper til, men at den brutale sannheten er at Ole Gunnar Solskjær sannsynligvis ikke overlever denne høsten, og at dette her var liksom første steget på motslutten da. Og det er ganske brutalt, og du har jo Henry Winter i The Times, som egentlig er en oppgående journalist, som skrev Solskjær direkte ut av jobben. Det er jo en kommentator, han har full rett å gjøre det også, men jeg tror ikke han gjør det alt for ofte, og jeg har selv aldri snakket en United-manager ut av jobben sånn som jeg gjør nå, og det, så får folk tolke det som de vil da, men det er, ja, rapportene er såpass spesielle da, at man liksom kan ikke komme til noen annen konklusjon enn det, og det er jo helt grusomt, og kanskje er det rapporter som ikke engang Solskjær egentlig aner noe om, så det er jo på en måte, nei, det er knallhardt, for jeg håper jo, altså hvis det skjer, så betyr jo det ikke at vi kommer til å gå på noen møkkadager til da, for det Solskjærs eneste sjanse nå er faktisk å vinne så godt som alt.
Ja.
Ja, og det skal litt til basert på de rapportene man har hørt.
Ja, hva tenker du, Fredrik, hvor nære var Ole Gunnar Solskjær å få sparken der og da, altså før Tottenham-kampen som kommer til helga?
Veldig godt spørsmål. Det er jo en uoversiktlig og kaotisk situasjon, hvor som Dag sier at Solskjær sannsynligvis vet mindre enn veldig mange journalister, fordi du blir jo ikke informert om at du skal få sparken før du får det. Men sånn som man på en måte tolker situasjonen nå, så er det at klubben kjøper seg tid, fordi det er ikke noen åpenbare, eller de tilgjengelige kandidatene er ikke førstevalget til klubben. Så i mellomtiden så håper vel de at Solskjær skal gjøre det så bra som mulig, og gjør han ikke det, så må de, nå er det allerede på en måte åpenbart at de har vurdert hva er det vi gjør i den situasjonen her, og da er det ikke mange flere tap man tåler.
Nei.
Og da skal man også tape på en ganske pen måte, hvis man ikke skal allerede få øksa. Det er en helt absurd situasjon. Vi sitter på jobb og snakker om vi må til London, fordi han kan jo få fyken, men får han fyken da, for det er jo så tett kamper om, så kommer det ikke til å vente til landslagspausen. Og om man vinner, så er det en bomtur, men vi må jo være der. Det er liksom, vi vet, det er helt umulig å spå hva som skal skje nå, uansett utfall, men at han er der på låntid, fremstår jo ganske sikkert.
Jeg hørte jo på tirsdag at Solskjær får sparken i dag, eller så skjer det i november. Men hvordan kan en fotballklubb forholde seg til en sånn plan? Hvis Solskjær knuser nå Tottenham på lørdag og slår Atalanta og Manchester City, så er det veldig rart å sparke Solskjær i landslagspausen i november. Og motsatt, hvis United ryker på et nytt 4-5-0-tap mot Tottenham, så skal det mye til for at han overlever den helgen. Mm. Så alle de prognosene, det ble altså sagt før Atalanta-kampen hjemme at Solskjær sitter ut sesongen uansett hva som skjer. Men det er jo ikke sånn det funker, fordi signaleffekten av et 0-5-tap og alle andre resultater er så sterk. Så det er umulig rett og slett å vite, og det er da vi må på en måte bare erkjenne at nå er det fra kamp til kamp.
Mm. Men Solskjær visste jo selv at han kom til å bli United-manager mange uker før han ble det. Og den gangen så ventet de jo på riktig timing, og de vant jo noen kamper i løpet av de ukene også, før de da til slutt tapte mot Liverpool. Så jeg ser for meg nesten dessverre at det er en litt lignende situasjon. De kjøper seg tid, og de vet også nå, situasjonen er nå eierne og ledelsen, at hvis de sender Solskjær på dør, så kommer det til å være akseptert. De er home free. Man kan godt diskutere det der med at de ga en ny kontrakt for 3 måneder siden. Vi ledet serien for 1 måned siden, og så sparker de han nå, og jeg kunne brukt en halvtime eller time eller en dag på å snakke om ledelsen der, da, på hvordan man offrer 3 år basert på 1 dårlig måned, men sånn var det sist, og det er de eierne vi har, og da må vi forholde oss til det. Da. Så jeg tror Solskjær sliter. Ja, han der, jeg synes det er ganske klart, altså når Eivind og meg og Fredrik sitter her da, og snakker på den måten vi gjør, så synes jeg, og jeg tror ikke vi snakker med nødvendigvis alltid de samme personene, så tror jeg på en måte at folk får, de kan velge å se bort fra det, men det er ganske spesielt da, når 3 stykker som følger United så tett, er så ganske klare i forhold til hva som kommer til å skje den høsten her.
Mm. Mitt argument hele veien har vært at, jeg tror Solskjær, den dagen han får sparken, så er det på grunn av det eksterne presset, for å kalle det det. Jeg tror klubben egentlig ville vært villig til å gi Solskjær veldig mye tid, men jeg hørte det i ukene før jeg reiste til Manchester, og jeg hørte det der, den klassiske «I love Ole, but he's gotta go». Det er ikke noe valg. Altså, at supporterne alltid vil ha det gode forholdet til Solskjær, det er ikke noe tvil om, men det er på en måte en erkjennelse av at det er hit, men ikke lenger. Mm. Og sånn, som vi var inne på her, sånn var det litt med Mourinho også. Og da det er på en måte vanskelig å se for seg. Altså, Solskjær kan sikkert reise seg etter det tapet her, og stabilisere resultatene på et akseptabelt nivå, men spørsmålet her er jo hvordan skal han klare å gi oss troa tilbake igjen på det prosjektet her? Vet ikke når vi har på en måte vært høyest på den Solskjær skyen på en måte, når vi har hatt mest tro på prosjektet, men hvordan skal vi komme oss tilbake dit når vi er så dypt nede i det nå, og det er så åpenbare utfordringer? Da?
Mm. Jeg må jo innrømme den sånn personlig at det gjør litt ekstra vondt, med tanke på at jeg faktisk tillot meg å være ganske optimistisk før sesongen, med de folka som kommer inn, portene på Old Trafford, ikke minst Cristiano Ronaldo selvfølgelig. Er det ikke helt absurd å sitte i en situasjon hvor for det første Ole Gunnar Solskjær er manager for Manchester United, har snart vært i 3 år, vi får inn Cristiano Ronaldo, og så rakner det! Så rakner det totalt.
Og Solskjær fikk første valget sitt i sommer, altså en spiller han ikke trodde var tilgjengelig i det hele tatt, Rafael Varane. Mm. Når jeg ikke nok kan vært skadet de siste kampene, når vi har gått virkelig på ratata. Da.
Men dessverre.
Jeg skjønner faktisk ikke, kanskje Fredrik har enda mer info der, sånn, men altså, jeg skjønner ikke hva som har skjedd siden vi kom i gang med sesongen helt greit, ledet serien, tok 13 av 15 poeng. Det er stabilt nok start på sesongen når man på en måte har hatt fotball-EM, spillere litt sent tilbake og noen nye spillere. Og så går det så nedover da. Og ingenting av det som var bra forrige sesong, og da snakker jeg om det spesielt det siste halvåret forrige sesong, hvor vi reiste til Anfield, presset høyt, sånn som vi kanskje var planen nå da, men og på en måte kunne vunnet på Anfield. Vi kunne vunnet på Stamford Bridge, vi kunne selvfølgelig også tapt disse kampene, men jeg følte at det var noe nytt da, i ja. Det laget her. Og det har vi ikke sett noe av denne sesongen her da, selv om vi har gode kamper, eller bra nok kamper med 5-1 og 4-1 og sånn mot Leeds og Newcastle, men det viktige i Uniteds spill er borte, og det er jo et kjempebroproblem etter 2,5 til 3 år, og som Øyvind Eide sier i vår sånne analyser på United.no, altså, ene gangen så kan han skrive om, se her, han løpte jo i bakrom og mot ball og ga mange alternativer, og så kommer neste kamp, og så er det ingen som gjør noe av det samme, og det er jo det hovedproblemet, når Liverpool og City holder på som de gjør, altså, det er jo faktisk sånn at hvis du hadde stilt oss 3 spørsmålet, hvordan er egentlig Uniteds stil, da, så vil vi sitte og døle litt, og begynne å snakke om sånne rare ting.
Ja.
Og der har vi, da er liksom da vi har tapt da, over tre år. Mm. Du har tre år på å implementere det.
Ja, Øyvind Eide skrev også en melding til meg, han som analyserer matcher for United nå, er noen ganger innom her også, etter kampen, og sa alle de tingene vi snakket om før kampen, det hadde de ikke snakket om på Carrington. Og det er jo utrolig urovekkende, rett og slett, at vi skal ha en mann som jeg har på telefonlista mi, som har tenkt på ting som de ikke har snakket om på Carrington, da begynner det å bli vrint, synes jeg. Mm. Men jeg vet ikke, hva tenker du, Fredrik, om hvor fort dette korthuset, som ikke så ut som et korthus, men nesten som et stabilt bygg lagd av sement og blokker, da sesongen begynte plutselig å ramle sammen.
Ja, altså, da overgangsvinduet stengte, og man så hvilket mannskap Solskjær omsider hadde på en måte fått plass, nå er mannskapet så bra at det finnes ingen unnskyldning lenger. Da er det på en måte worst case scenario jeg lagde i hodet mitt, var at får han ikke dette fort opp å gå, så er han ferdig til jul. Mhm. Kona mi er veldig glad i jul og begynner å spille julemusikk veldig, veldig tidlig.
Så du begynner...
Hun har ikke begynt ennå, ikke sant? Så dette skjedde jo mye tidligere enn det man egentlig kunne se for seg.
Ja.
Som Dag sier, det som var bra i fjor funker ikke i år. Vi har mast lenge om at vi må se mønsterutvikling på banen alt der. Det er ingenting som fungerer. Ingenting. Så enten måtte Ponte Solskjær vise at nå har jeg laget mitt, og jeg er riktig mann til å ta opp kampen med City og Liverpool. Og nå er... hele det trendteamet er ferdig med å vise det motsatte dessverre.
Mm.
Og som Eivind er inne på, liksom det med å skulle slå tilbake da, etter å tape 2-1 hjemme mot Palace, da blir du kanskje tillit hvis du vinner den påfølgende helgen av 1-0 da.
Mm.
For da har du bare tatt, altså da har du vinnet igjen. Men å slå tilbake etter et 5-0-tap hjemme mot Liverpool, det er nesten klin umulig. Og det er jo det både fans og de på styrerommet tilsynelatende har en ganske felles forståelse om det.
Mm. Nå har vi snakket litt om rapporter, litt objektivt, litt journalistisk om det. Nå skal man ned i hjerteskjæl. Hva mener dere egentlig? Hva mener du, Eivind? Hadde du sparket Ole Gunnar Solskjær nå? Med alle, du sitter på akkurat de samme kortene som United.
Det var ubehageligt.
Ja, du har de samme kandidatene.
Du
kan ringe Conte, du vet at han kanskje er interessert. Du har noen andre, kanskje du kan få tak i Pochettino rundt sommer. Altså, du har alle de samme tankene i hodet.
Begynner å sette her. Nei, altså, jeg tenker som så at Solskjær er ferdig som United manager etter tre år, fair enough. De skulle vært nærmere etter tre år som vi har snakket om her nå, og med det laget her så må det se bedre ut, og det er åpenbare utfordringer her. Alt fra press til defensiv trygghet til midtbanekonstellasjoner og hvordan man skal få Ronaldo til å fungere i et lag som også skal presse og så videre. Og med tanke på liksom hvordan de siste ukene, hvordan stemningen i United har, eller altså i Manchester blant fansen har snudd seg til at nå er det sannsynligvis over, så er det, synes jeg, det kan rettferdiggjøres da, for å være ærlig. Men problemet mitt oppi alt det her er de alternativene det snakkes om. For alle de alternativene i mitt hode innebærer at vi må starte helt på nytt igjen.
Mm.
Det blir en sånn fullstendig reset i mitt hode av cultural reboot, som vi kan snakke masse om, men kort fortalt så har jo Solskjær på en måte gjort Manchester United til hvertfall nærmere det Manchester United skal være igjen da. Han snakker om det der DNA, og det føles litt sånn, hva skal jeg si, hovent å snakke om det på, sånn, på den måten, men vi kjenner jo det som supporter at det har vært deilig, og man kjenner igjen klubben sin igjen, etter noen år med identitetskrise. Og nå, en ting er liksom, jeg kan si hva jeg mener om Antonio Conte, og det er en ting på en måte hvem han er som manager, men at hvis han vurderes opp mot Zinedine Zidane, som er en helt annen manager, og Erik Ten Hag og Brendan Rodgers også er i den potten, da virker det som, for meg som at de på en måte bare, ok, cultural reboot, fail, vi trekker et lodd, og så får vi se hvilket spor vi ender på nå.
Mm.
Og da blir det jo litt som på Stamford Bridge da. Da blir det på en måte 2-3 års periode fremover med ny epoke, og dette er jo helt subjektivt. Men for meg, jeg liker kontinuitet, da. Det tror jeg handler om at vi hadde Ferguson i 26 år. Jeg vil ha et langtidsprosjekt som jeg kan tro på, og det det ville også majoriteten etter Mourinho. Det var et langtidsprosjekt de skulle ha. Så jeg er helt enig med Lars Morten som skriver i sin kommentar at det er en fallitterklæring. Og ikke nødvendigvis at de sparker Solskjær, men hvis de på en måte ikke nå tar vare på den jobben som er gjort der i 3 år, og skal ta vare på den kulturen som er der nå, og videreutvikler det, så kaster de alt ut vinduet, og så må vi på en måte, da er vi 3 år tilbake igjen. Da er det å starte på nytt igjen. Så for meg, det er flott at John Murto og Darren Fletcher har fått fine titler, da, men det er jo, det må jo ha vært dette som var grunnen til at de fikk jobb. Det er det som må være arbeidsoppgaven deres, å sørge for nå at neste ansettelse er i tråd med det som har blitt gjort. Og bortsett fra kanskje Erik Ten Hag, så sliter jeg med å se på en måte den røde tråden av de navnene som nevnes, og så er det sikkert et navn vi skal diskutere mer, da. Men han er ikke ledig.
Nei. Dag?
Jeg har hele tiden sagt at jeg, før 5-0-tappet og før denne sesongen her, og egentlig underveis, har jeg egentlig sagt hele tiden at vi får se hvordan dette ender denne sesongen. Nå er vi ikke der i det hele tatt, og når jeg på en måte skjønner hvordan veien går, så er det lett å akseptere at når United ser sånn ut på fotballbanen, at hvis ikke Solskjær finner eller annen vanvittig løsning, hvor han får med seg spillerne på, som faktisk gir resultater med en gang, så er det nesten umulig å se at det blir at han skal overleve dette her, og det er greit nok, synes jeg. Men det problemet igjen da, jeg hater at jeg av og til blir litt sånn, kan bli litt sånn ekko av Eivind, altså, jeg er ikke så glad i å bare si at vi skal sparke manager før jeg vet nøyaktig hva vi skal ha inn, og det blir på en måte samme utgangspunktet, og jeg misliker, akkurat som Eivind er inne på, at liksom alternativene er, hva skal jeg si, det er Gud eller djevelen, da. Ja. Altså satt på en måte, altså, det er så forskjellig. Ja. Og jeg er overbevist om at hvis Antonio Conte hadde kommet inn, så er han av de alternativene som er der, den som på en måte, hva skal jeg si, hvis du hadde sparket Solskjær neste onsdag etter Atalanta, hvis du skulle fått et resultat da mot City, så er det Conte som ville vært best av de. Men er det Conte som er best på Manchester United? Svært usikker. Jeg kan jo bare kjapt ta at, i hvert fall jeg har blitt fortalt at Ole Gunnar Solskjær har tidligere snakket med Joel Glazer og har snakket med, holdt på å si, verdensstjerner, og så har Joel Glazer sagt nei, vi kjøper ikke han. Og jeg ser for meg Antonio Conte med hans track record, med å alltid at det går gærent opp mot på toppledelsen, da. Tar den telefonsamtalen, den nye venstre, høyre wingbacken som skal erstatte har fått besøk, og så sier Joel Glazer nei. Allerede der så går den, begynner det her å gå gærent, da. Og det er problemet. Og så er det Rodgers, Leicester, tidligere Liverpool. Fantastisk jobb egentlig det han har gjort de siste årene, men nei, det går ikke an når han har vært i Liverpool. Jeg føler så er det den er ute av. Og så spør jeg, kan jeg nesten spørre, som jeg spurte også Eivind sånn her i går, at hvilke Ajax-manager er det som har blitt verdensklasse-manager? Og jeg snakket med noen i Nederland her i går, litt for 2 dager siden, og da, det er jo ingen Ajax-manager som har blitt verdensklasse-manager. Så Erik ten Hag kan være unntaket at han blir det, og han har gjort en fantastisk jobb, og så ser resultattrekket hans, det er jo bare win-win-win-win nesten hele veien, og de slo Dortmund 4-0, og har gjort det veldig bra i Champions League mot bedre lag også, men det er det å ta og flytte seg fra Nederland og Ajax, altså det er, satt på spissen så er det Vålinga til Manchester United, altså det er et vanvittig gap der, og jeg vet at jeg overdriver litt nå, men altså det er et vanvittig gap, null garanti, selv om man sjekker alle boksene med slippe til unggutter og sånt, men det er helt annet å gjøre det i Ajax, hvor du kan spille 1-1 mot Utrecht, for du vet at du vinner ligaen allikevel, men hvis du spiller 1-1 mot Fulham United, så er det krise. Så det er ingen av navnene som nevnes som jeg er komfortabel med, da. Det eneste navnet som jeg også liksom har nevnt før er jo Maurizio Pochettino, men han, timingen med han har jo alltid blitt gæren, da. Og nå er i Paris Saint-Germain, selv om jeg leser at Paris Saint-Germain er et reir å lede som gjør at han kanskje noe kan skje på sikt, så er jo ikke han tilgjengelig.
Nei.
Og han blir antageligvis aldri tilgjengelig, og det som ødela for Pochettino er jo egentlig bare Solskjærs fantastiske start i United, for ellers så hadde han jo kanskje vært United Baders allerede etter den Champions League-finalen.
Og der satt vi jo også, og det var jo noe vi satt og spekulerte litt i også, da det skjedde, om det kunne på sikt vise seg å være noe som kanskje ikke burde ha skjedd. Fordi der hadde man jo da den manager man egentlig på en måte litt hadde siktet seg mot, da, ja. Maurizio Pochettino. Men så fortsatte man da med han som var interim, og til slutt ble fast over lengre perioder, for da gjorde det såpass bra.
Ja, og så bare helt til slutt, du kan jo ikke, det som er problemet mitt da, jeg er ikke overbevist av alternativene. Og så hvis du da kvitter deg med Solskjær, så synes jeg det blir helt feil å sette Darren Fletcher til å lede dette her midlertidig. Det høres heller ikke som noen god løsning. Så jeg synes liksom alt, hvis det skal skje noe i høst, høres ut som en halvdårlig løsning da.
Mm.
Og da tenker jeg ikke på at Conte ikke kan gjøre det bra nå, men jeg tenker på United som klubb litt lenger frem i tid også.
Mm. Fredrik?
Skal du repetere akkurat sammen med deg?
Nei, jeg skal holde meg. Ja og nei, spørsmål pleier å gå litt fortere enn dette. Ja. Men det er mulig å ikke, man kan ikke bare si ja eller nei til dette, for det er så mye, det er så mange ting som spiller inn her. Rent personlig så er det sånn, Solskjær for min del er årsaken til at jeg helt tatt begynte å spille fotball, så på fotball, ble United-fan. Rent journalistisk, hvordan han, hvor imøtekommende og right, hvor fin han er. Så det er så mange sorger forbundet med dette også.
Mm.
Hadde han vært svensk og jeg hadde vært United-fan, så hadde jeg tenkt for lenge siden at den kanskje burde gått.
Mm.
Og så er det ikke så enkelt eller svart litt som det. Så jeg foretrekker jo ikke i noe ja eller nei heller, men det er på en måte synd å se også at det til synlig at den er Solskjær da, som sørger for at klubben i hele tatt har begynt å tenke rød tråd og langsiktig. Skal alt det falle, har det kun vært på han? Mm. Det er så skremmende å tenke på det også. Så jeg tror Solskjær er så veldig mye mer enn en fotballtrener,
mm.
at den kanskje har vært litt for lite fotballtrener. Da.
Ja.
Men jeg er ikke fan av kandidatene, og jeg ser ikke hvordan det kan fortsette. Så svaret blir jo ja.
Ja, eller ja.
Det gjør jo det.
Det blir ja eller nei, nei. Altså det blir på en måte, det er ingen, egentlig ingen, sånn kan jeg velge et annet alternativ. Finnes det noen andre alternativer enn de man må forholde seg til? Det gjør det jo dessverre ikke.
Det finnes jo det. Det finnes jo
bare gå uten manager.
Tottenham, Manchester United 1-2, Atalanta, Manchester United 1-3, United City 2-0. Da er vi der.
Da er vi i hvert fall, da begynner du i hvert fall å snakke om et eller annet, ja.
Hva tenker du, Ken?
Nei, jeg tror ikke det er, jeg tror ikke det er noe vei tilbake. Jeg tror
han, på planken du også.
Ja, jeg tror dessverre at han, at nå, med mindre denne mirakelkuren som Dag sitter og fantaserer om, faktisk altså at de vinner alt som skjer, så jeg tror ikke det er noe vei tilbake fra dette. Og da viser det seg vel ofte at det er jo før jo heller. Altså jeg synes vi kunne godt ha kvittet oss med Mourinho litt grann før også, fordi de månedene hvor han bare var der og lagde og surna det til, fikk vi ikke noe ut av, sånn på sikt da. Det er derfor jeg er også veldig usikker. Jeg tenker vi kan jo, vi må gå litt sånn ordentlig gjennom alle disse kandidatene også, som vi har vært nevnt litt nå. Vi har altså Antonio Conte, som er odds-favoritten, har jeg skjønt, til å ta over dette, fordi han har visst, så vidt jeg vet, vist en slags interesse for Manchester United. Stemmer det, Fredrik? Jeg vet ikke om du har noen feiling.
Ja, jeg føler PR-teamet hans er på jobb.
Ja, altså, ja PR-teamet hans er alltid gode. De er veldig gode.
Jeg tror han er veldig gira på det, ja.
Han er gira på det. Ja. Det. Han er jo en slags, hva skal man si, nesten som en sånn leiesoldat av en manager, litt sånn The Zlatan of Managers, som drar til en klubb. Han har vært i Juve, som jo er på en måte hans klubb, da. Han har vært i Inter, han har vært i Chelsea, han har trent i Italia, og han har vunnet ting overalt, egentlig, sånn kort fortalt.
Mm.
Og så etter 2 eller 3 år, så surner det ordentlig hardt, og da må han rett ut igjen. Da må han kvitte seg med alle wingbackene som han har kjøpt inn, for han har alltid hentet noen av de. Han elsker jo å spille med wingbacker og 3 bak. Så det er jo en omlegging av både taktikk, mentalitet, det hele. Samtidig, som Dag nevnte tidligere, jeg er nesten 100% sikker på at den mannen kan slå hvilket som helst lag med dagens Manchester United-mannskap. Det er nesten 100%. Det kan han nok. Han har gjort ganske ville ting med dårligere lag enn dette her, da. Hva tenker dere om Antonio Conte? Skeptiske?
Det blir jo helt subjektivt, fordi man må, etter den gode oppsummeringen de der, så det handler jo om 2 ting, da. Er det sånn at du ønsker at United skal være med å vinne titler så fort som mulig, samme hva, så vil man sannsynligvis ha Conte da. Mens er det viktigere på en måte å bygge videre på det man har bygd i Manchester United nå, og at man følger noen prinsipper, så er det ikke Conte som er riktig mann. Fordi for meg så er ikke Manchester United en italiensk manager med 3-5-2 som sender stygge tekstmeldinger til spillerne sine da. Og min go-to med Mourinho, som jeg synes bare beskriver hva det imploderte i til slutt, det var jo når det kom noen rapporter om at han var i konflikt med MUTV-reporter Stuart Gardner og ville ikke gi intervjuer lenger.
Ja.
Og der, den kan på en måte gjenta seg med Antonio Conte da, og jeg Jeg blir sliten, jeg, og jeg orker ikke det. Jeg synes Solskjær har gjort en vanvittig god jobb med å kontrollere. Altså, han har vært United-manager på en så fredelig måte som det er mulig å gjøre det. Det har vært så lite konflikter at ikke det Pogba-greiene har tatt mer fyr enn det har gjort, for eksempel.
Mm.
Så ja, det kommer vel tydelig fram hvilken side av gjerdet jeg står på. Så må jeg bare si at den dagen han blir United-manager, så vil jo et eller annet i oss på en måte mobiliseres. Det er jo ikke sånn at, nei, men da gidder jeg ikke mer. Det er i hvert fall ikke for min del, da. Men
sånn som man har sett Conte tidligere, da. Han har jo en såpass sånn, tydelig og kjapp impact som regel på lagene sine, at man skal ikke se bort fra at United winner Champions League med Antonio Conte, hvis han tar over nå. Ikke sant? Det er sånne ting som man må ta med seg, da. Og så må man jo fortsatt på en måte begynne på nytt igjen neste sesong, aktiv. For det er ikke sånn at han har bygd opp et fundament, det er bare sånn at han har gjort det beste ut av disse spillerne her og nå, og fått det noe. Og det kan vare over, ja, de 7 kampene man må vinne, eller hva det er, da, for å komme seg langt i Champions League. Vi kan jo gå videre til Zinedine Zidane, en av tidenes aller beste og feteste fotballspillere, som også har gjort en god jobb som manager. Han har jo trent Real Madrid, det er liksom det man vet, han har hatt gode lag når han har gjort det, men selv også der fått sparken et par ganger. Noen tanker om Zidane? Jeg vet liksom så lite om han som manager, så det er vanskelig. Det er litt sånn som Solskjær for meg faktisk, før han kom til United.
Jeg føler jo han er Real Madrids Solskjær, da, ja. På en måte. At det ble det vellykkede Solskjær-grepet i Real Madrid. Og alle rapportene som har kommet, og der kjenner jeg ingen insight eller snakket med noen, men altså alle rapportene som er liksom offisielt via kilder eller kjent og sånn, virker jo som han er ikke interessert å reise til England. Han var ikke interessert i det i løpet av karrieren sin. Han ble Juventus i Real Madrid og på en måte for Frankrike. Og alle rapporter tyder på at han er ganske tilfreds der han er. Hvis han skal gjøre noe annet, så blir det antageligvis å ta Juventus eller Frankrike, eller kanskje Paris Saint-Germain som er nevnt, da. Og når du, som jeg har sagt og skrevet, tror jeg, 100 ganger før, men altså, se for deg han da, hvis han skulle virkelig overtales dette her, og komme, og så går det 14 måneder, og så vinner vi 1 av 5 kamper, og så regner det 14 dager på rad i Manchester, og så jeg bare, vil han være der da? Eller tenker han at jeg har en 500 millioner på bok, hva driver jeg med egentlig her, ikke sant? Så jeg er veldig usikker på han, og så må jeg bare innrømme at jeg har ikke gått noe kontroll på hans tactical på en måte ferdigheter, da. Men jeg vet at han var en veldig god manager for det Real Madrid-laget, det er det, sier vi jo alle resultatene, men var han mer en man-manager han også, som Solskjær? Det må nesten kanskje Fredrik overta.
Heller ikke god nok oversikt over hverken Zidane eller Conte eller det taktiske, men jeg hadde valgt Conte foran Zidane 10 av 10 ganger, men jeg vil heller ikke ha Conte. Så det er jo den der kabalen her, da, som overhovedet ikke går opp.
Men kunne jeg fortsatt litt med Conte?
Ja.
For han har, for det, altså hvis du, ja, det er ganske mange negative, eller det er lett å finne negative ting, akkurat som det er lett å finne positive ting, da, men drømmen er jo, hvis United virkelig går den veien, at eierne vet og skjønner hva de går inn på, og at de er villige til å gi han, kall det, den friheten som kreves. For det som er med han, og det som har gått gærent, er jo at han er så vanvittig ambisiøs, at han ikke tåler noe som ikke er bra nok, og derfor så går det gærent til slutt hvis han ikke får den spissen eller bekken eller alt sånne ting, og kan irritere seg av andre ting. Så han må ha den der kontrollen, og den har United aldri gitt fra seg selv. Men ideelt sett, da, hvis du henter Conte, så vet du det, og så gir du han ganske stor makt innenfor de områdene, og så vinner han og blir bra og blir værende faktisk i mer enn 3 år også. Det er jo en, altså du kan velge å ta den positive greia der, for det Mourinho har jo på en måte en annen negativitet ved seg, da, men jeg føler at mye av hans negativitet handler bare om en vanvittig drive, om at han, hva skal jeg si, jeg gidder ikke å være i Inter hvis vi skal kutte budsjetten om å selge 2 spillere, for jeg har bygd dette her, jeg vil være best i verden. Da. Og United har jo ressursene egentlig til å være best i verden. Så kanskje. Mm, ja. Jeg vet ikke, bare ta en sånn...
Ja.
Ja, det rimer jo ikke helt med det bildet vi har tegnet litt tidligere her, at Manchester United er ikke en organisasjon som gir manageren all makt. Jeg tror det er derfor de er så fornøyd med Solskjær. Jeg sier ikke at han er noen nikkedukke. Han er så lojal, og han vil, han har jo sagt det selv, og han er jo en supporter som bare vil klubbens beste, og gjør det beste ut av de ressursene han har, mens Mourinho vil jo ikke være enig i det. Hvorfor fikk ikke han Harry Maguire når han holdt på å si ba på sine knær, ja, for eksempel, da. Så når Antonio Conte skal hente tilbake Ashley Young og Alexis Sanchez, så tror ikke jeg han får grønt lys til det, fordi Glazer og Woodward stoler på Antonio Conte. Jeg har null tiltro til det selv, da.
Mm. Brendan Rodgers, en mann vi vet mye om. Han har vært Liverpool-manager, han har gjort det bra med Leicester, han har jo en ganske sånn klar fotballfilosofi, føler jeg. Visst nok litt sånn David Brent fra The Office i garderoben, men det får man jo bare takle. Her er det vel på en måte, altså sånn, han er jo på en slags måte egentlig en perfekt kandidat, da. Fordi han har vært lenge i Premier League, han har gjort det bra med en mindre klubb, og er på en måte opprykket, er liksom, det er på tide at han får det opprykket. Men han er jo en man forbinder med Liverpool. Så det er vel abre der. I tillegg til at han ikke har vist noe på det store, liksom, på det virkelig store, har ikke vunnet veldig mye, da.
Han har vel vunnet det samme som Solskjær har, på en måte. Han vant vel med Celtic, var det ikke det? Og så Solskjær vant med Molde, og det er jo sånn cirka samme nivå.
Jo, men i hvert fall, altså, sånn, han har ikke stikket av med noen store titler ennå, Brendan Rodgers.
Så det er jo negativt ved han, da.
Ja.
Han står for veldig mye jeg liker når det kommer til prestasjoner og lagbygging og signeringer og sånne ting. Og så er jeg likevel skeptisk. Nå har han hatt mange år på å utvikle seg siden han fikk fyken i Liverpool, men i Liverpool var det også hit, men ikke lenger.
Ja,
når det var Brendan Rodgers, hvor de på en måte tenkte at han har ført oss langt han kan, nå går vi videre til neste mann.
Mm.
Og da synes jeg blir litt, liksom, litt merkelig om United skal slå seg til ro med det som ikke var godt nok for laget de prøver å ta igjen.
Ja.
Derfor er jeg skeptisk.
Mm. Ja, altså, slår meg som en sånn som trives i den underdog-rollen, og det tror jeg også. Altså, han har jo tatt Leicester til 2 femteplasser, og det er jo vanvittig sterkt, men det hører jo også med til historien at de har snublet på målstreken begge gangene.
Ja.
Og det er for meg litt sånn, ja, selvfølgelig ble det det med Brendan Rodgers. Mm. Og så vant de FA-cupen, så det er jo. Men ja, er han liksom den mannen som kan, har han det der trofé-gen i seg som ikke Solskjær hadde? Veldig usikker på det.
Mm. Og hva skjer igjen da? Med, hvis vi har en tidligere Liverpool-manager, og så går det 14 måneder, og så vinner vi disse 1 av 6 eller 7 kampene. De vet jo at dette kommer til å bli brukt mot han, at han ikke har det, og liksom, det kommer til å bli negativt. Så jeg sliter litt med å se suksessen, selv om jeg husker når han ble Liverpool-manager, da han hadde kommet inn på kontoret disse amerikanerne her, men sånn, var det 110 siders lang presentasjon av hvordan han skulle få kontroll på det laget her. Og det er noe så grunnleggende ved meg, da, som jeg bare liker det, for du går så all in i jobben din nå.
Ja, ja.
Han hadde vel også en konvolutt i den Liverpool-serien som ikke ble like. Det er også blitt en viral greie, hvor han på et lagmøte så har han en sånn konvolutt, hvor han sier noe sånn, i den konvolutten her så ligger det 3 navn som kommer til å skuffe meg i løpet av sesongen.
Oh, ja.
Nå merker jeg at jeg er ferdig med å male meg inn i hjørnet her, men jeg mener det var
Jeg tror klipp. Også det var riktig, og det er jo tatt rett ut fra One Tree Hill, det, så jeg startet
med okay. Den. Ok, ja, for den har ikke jeg sett, så nei, jeg tok ikke jeg tror, den.
Nei, oh, han har sett på ungdomsdrama og funnet noen triks der, ja.
Jeg tipper det.
Det er bra. Ja. Erik Ten Hag er en av kandidatene, Ajax-manager, som jo har gjort det fryktelig bra der, i et lag som jo har en veldig sånn sterk tradisjon og spiller det samme spillet generasjon etter generasjon etter generasjon, som han har da selv vokst opp med og som han kan til fingerspissene. Sånn er det ikke i Manchester United, det er det totalt annerledes. Så ja, jeg vet ikke. Han er jo liksom på en måte, hva skal man si, det litt sånn friske kort opp i dette da.
Det kuleste, kanskje mest romantiske.
Ja.
Men hvis ikke de hadde slått Dortmund 4-0 for et par uker siden, så hadde jo ikke han blitt nevnt.
Nei.
Hadde han helt seriøst det?
Nei, det er ikke
det. Det er veldig imponerende.
Hadde du tapt 3-1?
Liksom, det er veldig imponerende det han får til, helt åpenbart. Og når vi ser at for United så lugger det på gressmatta, så er jo akkurat det han vil ha. Tydelig spillemønstre, liksom. Mm. Men jeg tror ikke det er aktuelt, og jeg ser for meg at det er for romantisk at vi bare, ja, de slo jo Dortmund 4-0. Han er jo dritbra. Ja.
Og hvorfor har han ikke blitt plukket opp tidligere? Han har vært der i noen år nå. Og jeg synes jo han er det alternativet som hvis du skal på en måte sette opp ja, kall det den cultural reboot da, de prinsippene, så er det Ten Hag i min bok som kan på en måte videreføre og minne litt om det. Lyktes med å få fram unge spillere, det er offensiv fotball, så virker det for meg som han har det som Solskjær har manglet i hvert fall i høst, da, den der taktiske grunnlaget, altså virker som han er ganske solid taktisk, sånn laget vil aldri bli avslørt på samme måte som mot Liverpool da, fordi han har noe å falle tilbake på rett og slett, og jeg føler United må på en måte prøve å finne den der, det høres så teit, men den nye Klopp eller den nye Tuchel, ikke sant, og Liverpool traff jo på en måte så vanvittig bra med Klopp der da. Han var i akkurat riktig stadium av karrieren til å ta over det Liverpool-laget. Og
han var ledig.
Ja, han var ledig, ikke sant? Så, og spørsmålet er liksom om her Ten Hag der, sånn som når vi snakker sammen nå, så høres det jo ut på oss, hvertfall som det kanskje er litt for tidlig da, at vi ikke har nok beviser, og det vil jo regnes som et sjansespill, hvis vi henter han.
Og skal vi legge inn et lite perspektiv, for hvis vi hadde hatt den samme samtalen for ett år siden, og det kan godt enda vi hadde, for det gikk jo litt dårlig underveis da også, men så hadde det vært et annet navn som var nevnt, han heter Julian Nagelsmann, og han gikk til Bayern München, og de leder vel serien der sånn, men senest i går så tapte han 5-0 med toppavlag mot Borussia Mönchengladbach i Tyskland,
ja.
Og det er perspektivet som sier litt om han ble sett nesten som det neste store, og mange nevnte han som kunne vært den perfekte erstatteren for Solskjær, men det å gå til en annen klubb, som er til og med mye bedre, men det er noe helt annet da.
Mm.
Så det er liksom, det er det som er problemet her, det er ingen garantier, og det er derfor jeg på en eller annen måte anerkjent at jeg må på en måte prøve å kanskje forberede meg litt på Antonio Conte, fordi det er litt usikkerhet med de andre tingene, og at United er villig til å gå den der veien hvor de, vet du hva, vi får gjøre det beste ut av det her, og så får vi eventuelt bytte igjennom 2-3 år, selv om det krasjer med det Eivind og Fredrik er inne på, det der med hva vi egentlig har gjort da.
Mm.
Så, men det er de eierne vi har, ikke glem det da. De gikk fra Ferguson til Moyes, det var jo nesten det samme, så ble det Moyes til Van Gaal, til Mourinho, til Solskjær, og hvis det blir Conte da, det eneste som er liksom stabilt med det er jo at det er ingen rød tråd. Det er jo egentlig det.
Ja, det er helt riktig, det er helt riktig.
Blå tråd.
Så har vi jo da siste mann, som jo vel egentlig ikke er på blokka, men som vi gjerne skulle ønske var der, Mauricio Pochettino. Han tikker vel de fleste boksene på en måte, vil jeg tro, for folk som både vil se offensiv fotball, og vi har en god manager som har rutine fra Premier League. Men han er PSG-manager. Man vet ikke hvordan det går. Han er jo ikke ledig, i hvert fall ikke før, ja, hvem vet. Så ja, det er litt så, jeg bare ser for meg, hvordan skal man planlegge det, liksom planlegge rundt det som klubb, det går jo på en måte ikke, så da kan man heller ikke satse på han, i hvert fall ikke i denne situasjonen akkurat nå. Så det vil jeg nesten bare liksom avskrive, at det blir Mauricio Pochettino i denne omgang.
Det lukter jo veldig italiensk her.
Det gjør jo det.
Det gjør jo det, og det triste for min del er jo nettopp det vi snakker om, at nå så det som klubben var i ferd med å ta en retning med langsiktighet og god planlegging, og så skal Conte da, hvis det blir han, ta over en tropp som ikke matcher hans filosofi i det hele tatt.
Mm.
Jadon Sancho spiller ikke wingback, altså. Det er liksom...
Det er ikke sikkert Mason Greenwood og Marcus Rashford får spille i det hele tatt, for han liker jo å spille med noen 30-åringer.
Det går ikke opp, det der, og det kjenner jeg at jeg ikke orker. Så.
Og det der Pochettino-greiene kan jo bli stående igjen i historien som det der... Hva skal jeg si? Manageren som var på en måte... selvskreven for drømmenes teater, men timingen ble på en måte feil hver eneste gang.
Mm.
Da han var ledig, så var det på en måte ikke aktuelt for Manchester United å gjøre et bytte, og nå skal de kanskje bytte, og da er han plutselig i PSG. Og så er det mange som trekker frem hvorfor i alle dager er Pochettino det åpenbare valget.
Ja.
Han har jo ikke vinnet, altså vi så jo hva han gjorde i Tottenham, men de vant jo ingenting, og det er jo nettopp derfor Solskjær står i fare for å få sparken, fordi han har blitt en Pochettino.
Han vant jo ikke engang serien i Frankrike forrige sesong. Så nei, det er jo veldig
tatt.
Han
vant Liga-cupen.
Ja, det gjorde det sikkert. Ja.
Men det er jo, han har jo på en måte kontroll på en del ting som vi savner litt her. Da. Det vi har snakket mye om i høst, føler jeg er det pressspillet til Manchester United. Og der var jo Pochettino en av de første i Premier League med Southampton som innførte og lyktes med det.
Mm.
Og det er igjen, som jeg var inne på i sted, han har den der taktiske pondusen da, som jeg tror du trenger som United manager. Han har vært i en garderobe med Harry Kane og andre, etter hvert Messi og Neymar og Mbappe. Så han har, jeg sier ikke at det er en perfect fit, men av de vi har snakket om her nå, så synes jeg det er vanskelig å si at ikke han er det beste alternativet da.
Men jeg tror liksom, det som er liksom problemet da, til Solskjær, det er at hvis vi hadde tapt, ikke 5-0 mot Liverpool, men hvis vi hadde tapt 4-2 mot Leicester da, og sett en slags fotball som vi godtar, så kunne det vært greit å tape 4-2 mot Leicester.
Mm.
Men det er jo ikke det vi ser i det hele tatt. Men Pochettino, for jeg husker jo faktisk, jeg har en kompis, en av mine beste kompiser som er Southampton-fans, jeg husker den, når han kom til Premier League i januar, var det 2013 eller 2014, jeg tror de møtte United i andre eller tredje kampen i januar fortsatt. United vant 2-1, Men Ferguson sa etterpå at Southampton er det beste laget som har møtt oss på Old Trafford denne sesongen her. Mm. Det tok en uke på treningsfeltet med Pochettino, så Southampton helt annerledes ut da. Og så gikk det gærent til Tottenham til slutt, men det var ganske mange år der hvor de tok steg, det som vi egentlig har snakket om positivt for Solskjær da, og så handler det om typen. Og det er det som jeg gjør at det på en måte Conte, vi sitter her på en måte er litt sånn der på Conte, fordi United ønsker jo egentlig den solskjærske roen, den Pochettino har jo, er jo en helt annen fyr enn Conte og Mourinho og alt sånne ting. Og derfor jeg ikke skjønner helt at er vi virkelig så desperate at vi er villige til å gå på akkord med det som på en måte virker å være viktig da. Så det er det som er så sprøtt her, selv om, tenk en måned frem og gutter, og det, da sitter vi her igjen, Ken, du inviterer oss etter Chelsea-kampen, Conte er manager, vi har vunnet, Konta har vært helt vild på sidelinja, jublet foran Tuchel. Vi kommer til å sitte og digge det litt rann.
Ja, det er det en ting jeg på en måte ikke er i tvil om, er jo at man får den Lampard-Tuchel-effekten når man eventuelt bytter en manager. Det er på en måte mannskapet for bra til ikke respondere bra på å få inn en taktisk geni, eller et taktisk geni på sidelinja.
Mm.
Så det ser jeg veldig for meg, at det er den responsen og at folk liksom vil slå i bordet om at ja, han burde gått mye tidligere, han Solskjær, han fikk jo ikke til noen ting.
Mm.
Og så er det ikke så enkelt. Det er derfor vi bruker så himmelig lang tid på å svare ja eller nei på spørsmålet som Solskjær på.
Ja.
Så, men jo da, at man etter hvert slår seg til ro med at om det blir Conte, så er det kult og heftig, og han er helt gæren. Og, man likte ikke Mourinho da han var i Chelsea, men man visste at hvis det hadde skjedd på Old Trafford, så hadde jeg elsket det.
Ja.
Så det er jo noe med det. Men det er vanskelig å sitte her og si det nå, for det er så mye følelser involvert i dette.
Nå er det altså Tottenham som er neste motstander. Espen Ryddia har skrevet på Twitter: ny kamp, ny mulighet til helgen mot Spurs. Og da lurer han på hvordan laget ser ut. Mange som burde skamme seg på både benk og tribune, og tida er vel inne for at andre bør få prøve seg. Og da nevnes jo Donny van de Beek som alltid, Jadon Sancho, Cavani og så videre. Hva tror dere? Kommer man til å se det på lagoppstillingen til Solskjær mot Tottenham? C5-0 som ligger i bakspeilet.
Vi sender den til Eivind først også.
Han må gjøre endringer. Han har ikke noe valg.
Nei.
Fordi hvis han ikke gjør det, så, og det går gærent, så da er det jo i hvert fall over. Han må jo vise at han er proaktiv, og at han forstår hva det innebar, da, det tapet. Så, men nei, hvilke endringer? Og det er det som er så vrint, da, fordi den elveren mot Liverpool, det var jo det vi forventet, og det er en grunn til det, og det er fordi den ser sabla bra ut på papiret. Mm. Så hva gjør du? De Gea er selvskreven i mål, og Wan-Bissaka, jeg tror ikke han vrakes til fordel for Dalot, og så har du, nå kan det hende Varane er tilbake igjen da, så det er jo, han går sikkert rett inn på laget hvis han er klar for det.
Ja.
Og så er det jo Maguire og Shaw som, selv om de var svimmelige mot Liverpool, så er det jo vrint å se at de blir braka da.
Mm.
Men det er jo den midtbanen da, som...
Pogba er ute.
Pogba er i hvert fall ute.
Blir tre kamper eller noe sånt på det der, eller ikke?
Blir tre,
ja.
Og så er det fascinerende å se hvor mange som... Og det, ja, jeg bruker ordet fascinerende, men vi er veldig opptatt av Van de Beek. Han har jo ikke spilt i det hele tatt den sesongen her, og det er mange som... Fortsatt håper, tror jeg, på at han sitter på en nøkkel her. Men ja, for meg det ville vært veldig overraskende om han nå går rett inn på laget, så jeg forventer ikke de store endringene, men det blir ikke de samme elve som mot Liverpool. Det kan jeg ikke se for meg.
Nei. Hva tror du, Dag? Altså, Jadon Sancho kunne jeg godt tenkt meg å starte, for eksempel.
Ja, det handler jo litt om, jeg satt og tenkte litt på det de siste dagene, og da går det på hvem er det som egentlig har levert for Solskjær, hvem er det som han stoler på, og jeg tror ikke du kan forvente at han på en måte, altså han ditcher ikke Maguire, selv om Maguire har hatt en dårlig periode. Maguire er kapteinen, han kommer til å stå i de kampene her. Det jeg lurer på er Cavani. Jeg synes det er åpenbar, basert på at veldig mye av det som skjedde positivt det siste halvåret av forrige sesong, handlet jo om på en måte, det startet jo fremst med Cavani som løp som en jævel, for å si det sånn da.
Mm.
Men så må jo Bruno spille, og jeg tror også Marcus Rashford må spille, selv om han ikke jobber hjemme på den venstre kanten, men det er jo litt sånn lagtaktisk, tror jeg også. Og da er spørsmålet på den der høyre kanten, hva du skal gjøre der, hvor Greenwood har fått veldig mange sjanser. Jeg synes jo faktisk at Greenwood altså egentlig kom seg sånn ok unna den første omgangen sist, i forhold til ganske mange andre da. Og så ble det han som har tatt det, jeg skjønte ikke helt det, men Sancho er åpen, er kjøpt inn for å skape den høyre siden som vi egentlig har savnet litt da. Så jeg synes det er veldig merkelig, det blir, ikke merkelig, det er veldig interessant å se hva som velges, men problemet igjen er midtbanen. Men McTominay og Fred har jo levert for Solskjær. Lindeløf har egentlig også levert for Solskjær, og Varane er jo på en måte den han på en måte ikke trodde han kunne få, og da begynner det jo liksom å, da har du Shaw som han er inne på, du har en Maguire, du har en Lindeløf og en Varane, og da begynner jeg å tenke, hvis han skal velge de gutta som stoler på seg selv, er det noe, får vi en formasjonsendring? Er Varane klar til å på en måte spille? Også at du på en måte han gir de tre gutta som egentlig han har stort på bakers, det er sånn. Men du har jo problemet med hvem som skal være den wingbacken av. Kan du ta ut Van Bissaka? Kan du gjøre, var det ikke noen som skrev det, at hvis Conte kommer, så er det Jesse Lingard blir jo, blir jo wingback med en gang. At det blir noe sånt nå, for du trenger folk som løper, og folk som han på en måte kanskje stoler på, men samtidig så er det jo utrolig rart, og det er akkurat det Eivind er inne på. Skal du sette inn Donny van de Beek etter at han ikke har stort ett sekund på han? Og det eneste vi hørte fra Carrington forrige sesong er at han ikke stolte på han som i hvert fall en av to på midtbanen. Da. Og da er det sånn spørsmål, skal du i så fall begynne å spille... Jeg klarer ikke å si at du skal spille med tre sentrale midtbanespillere, da må jo Brune må jo være med. Og da blir det et eller annet rart, altså jeg finner ikke plass til han. Og Lingard, hvorfor skal han komme inn nå hvis han ikke har vært på banen i 55 minutter eller noe sånt i Premier League? Hvorfor har ikke han fått tillit før da? Skal liksom, er liksom det å trykke på den røde knappen denne uka her, når han skal liksom samle gutta som han gjorde på tirsdag, skal han da sette seg ned? Løsningen nå fremover, det er å sette inn Jesse Lingard der, Donny van de Beek der, vi legger om til tre. Jeg sliter med å se, for han må jo få med seg gutta. Det er så viktig, det hjelper jo ikke at Ole Gunnar Solskjaer kan ikke komme og si at meg og Kieran McKenna snakker sammen, nå gjør vi det sånn. Han må levere noe som spillerne tror på, ellers er det jo dødt. Så dette her er jo en vanvittig vanskelig øvelse, og ideelt sett så skal Solskjaer levere noe som spillerne tror på uten å mukke. Ja. Hvis han leverer noe som de ikke har trodd på, og så har de svart på det, og så blir det endringer der, og bare der er vi ute og kjøre da, i forhold til for et lederprinsipp nå basert på. Så jeg synes det er...
Når du først er inne på det, så er det kan vi ta et spørsmål her som handler litt om det, for det er fra Martin Haugsnes på Twitter, og han skriver, stemmer rapportene om at enkelte spillere har mistet troen på Ole Gunnar Solskjær og hans taktiske evner? Det er et vondt, men veldig viktig spørsmål. Er det noen som har noen formening om noe av dette?
Med så mange dyktige journalister som på en måte rapporterer om det samme. Så jeg har ikke noe egen info på det i hele tatt, men jeg, på en måte, det ville jo ikke overraske meg at det virker som det kommer fra et sted, åpenbart. Og så er det jo sånn i alle fotballredrober at de spillerne som ikke får spille, de synes jo treneren er en idiot, for de har ikke selvinsikt på at de ikke er gode nok selv. Så de mener jo alltid at de skulle spille mer. Så spørsmålet her, og det mest interessante i mine øyne, er hvor kommer misnøyen fra? Ja. Er det også blant de som er fast i elveren og på en måte har en trygg plass i laget? For da er det jo et mye større problem enn om det er benkeslitterne som er misnøyde. For det, sånn er det i alle garderober, men det er ganske stille hvis laget gjør det bra. For da, liksom, da har du ikke noe du kan ta manageren på. Men når du butter imot og du ikke får spilletid, så mener du at her må det utskiftninger. Jeg lurer på hvorfor ikke jeg får spille, hvorfor ikke han får spille, hvorfor han, for han fornyet tillit, han var dårlig i forrige kamp. Så det jeg håper at man får se på lørdag, er på en måte en indikasjon da, på har de finnet ut hvor lekkasjene kommer fra, hvilke spiller er det som åpenbart ikke... Du velger ikke en spiller som har sluttet å tro på deg.
Nei.
For han er ikke villig til å legge ned jobben for deg heller. Så jeg er liksom spent på hvilke nøkkelspiller er det som kanskje vi tenkte er bankers på laget, men som enten er ute av troppen eller på benken. For jeg håper Solskjær er knallhard og tar noen skikkelig tøffe avgjørelser som forteller også, uten at Solskjær trenger å si noe eller svare på det, så skal det laguttaket og troppen forhåpentligvis si veldig mye. Og gjør den ikke det, så er det også skuffende, synes jeg, for her må det tas tøffe avgjørelser, og man skal redde en jobb som ser umulig ut å redde.
Og så skal det også sies bare sånn i forhold til det du sier der, da. Altså, du er jo selv blant de journalistene som av og til forteller ting først i verden, ikke sant? Og det er jo en vanvittig jakt i perioder på å avsløre hvem det er som lekker ting, da. Og det er derfor jeg lurer på liksom, hva, om den er noe mer intensiv denne uka her, da. Og det er som du sier, det er en enorm forskjell på om dette her er satt på spissen Van Bissaka og Fred og Lingard og Matic. Altså hvis du har en mann i førsteelveren på satt på spissen og disse spillerne som aldri får spille, og ofte tror jeg, min informasjon er at liksom, når det kommer og har vært litt negative ting mot Solskjær, så er det, og nå er jeg slem mot bare, altså det kunne være agenten til den mannen Matic da, som sier noe fordi det er Matic som er misfornøyd med et eller annet, fordi han ikke får spille. Men det er liksom, hvem nøyaktig er denne gjengen her, som er some players, og det er det vi ikke vet, og det er det som er så vanlig, altså, jeg har ikke noe god svar der heller, og jeg skal innrømme at jeg ventet med å prøve å finne ut av det, for jeg vil vente lengst mulig mot lag, mot kamp, for å se om jeg på en måte får noe info om hvordan, altså, hva skjer da?
Mm.
Så
jeg tror det er viktig å huske på at journalister vet en del ting som ikke står i avisene, og i England så handler alt om timing. Mm. Vi snakker jo om et land hvor var det John Terry som fikk gjennomgå rett før et mesterskap. Det var jo ikke tilfeldig at, at den historien sprakk akkurat da. Og sånn er det jo med manager også. De får jo, informasjon kommer jo hele veien, men den slippes jo ikke i det sekundet man får nødvendigvis. Og når det nærmer seg slutten, da begynner det å lekke.
Ja.
Fordi da vet journalistene at nå gjør det ikke noe om jeg brenner noen bruer her, for han er ferdig.
Mm.
Så det betyr at selv om det nå kommer noen historier om at det er misnøye, og jeg må jo si, de rapportene som har vært, utrolig vage da. Altså, det er misnøye på Carrington med Solskjærs taktiske egenskaper.
Blant noen spillere.
Det høres veldig lite konkret ut i mine ører da.
Mm.
Og det er ofte der du ser på troverdigheten, altså hvor detaljert det er. Og det er klart, når vi sitter her og lurer på hva de prøver på banen, så er det sikkert noen spørsmål i garderoben nå, men forhåpentligvis så har de bedre peiling. Og så er det også et poeng her at Paul Pogba slo tilbake på Twitter i går og kalte en The Sun-artikkel for fake news, som handlet om at han ikke hadde snakket med Solskjær etter Liverpool-kampen. Og det har også vært omvendt rykter om at Cristiano Ronaldo har prøvd å samle garderoben, og det er jo stikk i strid med de bildene vi har sett med hans kroppsspråk og sånne ting, så det, det er, jeg er ikke bekymret. Jeg mener, husker det var langt verre med motslutten med José Mourinho og de historiene som kom ut da.
Ok, vi får jo sannsynligvis noen svar da, forhåpentligvis, mot Tottenham borte 18.30 på lørdag. De har jo hatt en ymsestart, litt som Manchester United, de på sesongen ligger ett poeng foran akkurat nå, på en sjetteplass, tapte 1-0 sist borte mot West Ham i forrige Premier League-match. Så jeg tenker jo det er egentlig en perfekt kamp for Manchester United nå, det er et lag det går an å slå, som ikke er i kjempeform, og det er samtidig en slags skalp, fordi det er Tottenham, som er bedre enn Watford, for eksempel.
Mm.
Så jeg vet ikke, det blir jo utrolig spennende, en skjebnekamp for Ole Gunnar Solskjær, sannsynligvis, og muligens også for den psykiske helsen til veldig mange Manchester United-supportere. Gutter, tusen takk for en time med samling i Bonn. Vi satser på et bedre resultat enn forrige gang, når vi nå skal møte Spurs. Altså det er forrige gang, da mener jeg ikke forrige gang mot Spurs, for det var det forrige gang, så vidt jeg kan huske. Men forrige gang mot Liverpool. Ok, tusen takk alle sammen. Glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.